Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Чаму беларускія журналісты не кансалідуюцца ў абарону затрыманага Уладзіміра Чудзянцова?
Чудзянцов – гэта не той чалавек, які як костка ў горле стаяў у беларускіх уладаў сваімі артыкуламі і сваёй журналісцкай дзейнасцю.
Вольга Кавалькова ідзе ў прэзідэнты.
Што тычыцца маёй працы, майго палітычнага жыцця, я досыць сур'ёзны чалавек. Можа быць, у жыцці я больш пазітыўны, але ўсе мае заявы яны сур'ёзныя.
Чаго чакаць фанатам Акуты ад іх новай канцэртнай праграмы?
Мне пісалі нават з нейкай там Мексікі, ведаеш, пра на той момант вельмі актуальны гук. Зараз, напэўна, ён ужо не так гучыць свежо, скажам так.
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Парламенцкія выбары скончыліся сумным для дэмакратычных сіл вынікам. У новаабраным парламенце няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. І цяпер апазіцыянеры пачынаюць рыхтавацца да наступных выбараў, цяпер ужо прэзідэнцкіх. І вось на днях пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявіла сустаршыня БХД Вольга Кавалькова.
Якія высновы зрабіла апазіцыя па выніку парламенцкіх выбараў? Ці варта браць удзел у выбарах прэзідэнцкіх? І ці не супярэчаць планы на прэзідэнцкую кампанію Вольгі Кавальковай планам другога сустаршыні БХД Паўла Свярынца?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажа сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольга Кавалькова, з якой паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Вольга, так все ж таки ось адразу, як кажуть, до самого головного питання. Наколько серйозна это твоя от заява была? Ти, може, там жартом, ти, може, подколоть хотела мужчин? Ти, вогуле, з чого таке рішення?
Ну, гэта, напевно, не перший раз я гучваю. Може быть, просто зараз гэта больш стало актуальна. Гэта рішення, ці ожидання гучвалася і внутрі партії ще год тому. І зараз, після парламентської кампанії, яка відбулася, я ще больш маю сили, мотивації все ж таки змагатися з системой. То есть это не нешаканное решение, оно серьезное. Что тычется моей працы, моего политичного життя, я досить серьезный человек. Может быть, у житті я больш позитивный, але все мои заявы, они серьезные.
Але все мои заявы негативные.
Ні, ось, да речі.
У житті я позитивний, у політиці негативний.
Ні, да речі, коли ти поглядиш мій Фейсбук, ти побачиш, що серед наших політиків я, да речі, вельми позитивно.
Вельми позитивно. Ближей до народу, там котики, які фото ежи.
Ну, не ближе до народу, я сама з народу, і гэта показує, що я чалавек у першу чаргу, і у мене є життё розное, і гэта не тільки заяви, але і сям'я, і вандровки, і всяке розне.
Я от не зусім розумію логіку. Ти кажеш, що от виніки парламентської кампанії поштурхнули мене до такого рішення. От як по мені, то удзел опозиції у гэтых парламентських виборах, яны провальні. І ось провал мене поштурхнув до того, каб от далей провалюватися ще глибій.
Слухай, ну чим провал? У чим провал? У тим, що ми ведаємо і від початку ведали, що вибору нема, і скористалися тою можливістю, якою дають вибори, як політики.
Я скажу, у чим провал. Скажи. Після попередніх виборів, коли нечакано потрапили у парламент два представника демократичних сіл, як мінімум два. Угу. І зараз усі ведаючи, что вот выборы, ничего не изменилось у самой системе проведения выборов. Усе спадзявалися, а раптом вот дадут магчымасць потрапіць.
Слухай, я не спадзявалася.
Можа, нават не два, а чатыры.
Калі разглядаць з гэтых пазіцій, што правальна кагосьці не прызначылі, ён думаў, што яго прызначыць, я ад пачатку была ўпэўнена, што мне ніхто не прызначыць у ніякую палатку. І яшчэ паўгады таму я казала, што ніхто не пройдзе, нават з апазіцыйных нікога не прызначыць, нават лаяльных. Таму што напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі не трэба было Лукашэнку ствараць нейкіх дэпутатаў, які будуць выказваць яшчэ гэтую год нейкую альтэрнатыўную пазіцыю ў парламенце, ён, в прынцыпе, чакана стэрыльны, да, там няма прадстаўнікоў апазіцыі, і на мой погляд, для мяне кампанія неправальная. Ну, то есть я так не адчуваю. Ты магчымасці, якія дае кампанія, я скарыстала як палітык, гэта магчымасці выступу на Белтэлерадыё кампаніі, магчымасці друку сваёй праграмы, магчымасці правядзення пікетаў па розных тэмах бясплатна, на жаль, што мы зараз не можам рабіць паміж выбарамі. Незалежныя выданні таксама запрашалі кандыдату да дыскусіі, была вельмі добрая дыскусія на навінах з Давыцкай з Гайдукевічам. В прынцыпе, толькі дзякуючы таму, што ты кандыдат, можна было сустрэцца і падэбатаваць з такімі людзьмі.
І тым не менш, от я просто да іншага. Калі б думалі пра тое, от хто там пройдзе, не пройдзе, прызначыць, не прызначыць, патрапіць, не патрапіць, адразу былі такія меркаванні ў экспертах. Ну, прынамсі тых, хто заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі яшчэ год таму, іх дакладна не прапусцяць у парламент, таму што парламент – это дадатковая магчымасць сябе неяк прапіарыць, скажам так. І вось туды трапляе Олег Гайдукевіч. Можна по-рознаму ставіцца, наколькі ён там апазіцыя, не апазіцыя. Але у любым выпадку, калі ўлада скіраваная на тое, каб зрабіць стэрыльны, не даць магчымасці нікому вось высунуцца над гэтым роўным шэрагам, то нават Гайдукевіч апускаць нелагічна.
Гайдукевіч дамовіўся ж да таго, як ён сказаў, што ён хоча балатавацца ў прэзідэнты, нікуды ён не пойдзе, паглядзіце.
Ага. Я адчуваю, што я побач з Вангай сяжу як мінімум. Спачатку прадказала, што нікога не прапусцяць у парламент з апазіцыі, збылося.
Ну, мы ж таксама разумеем, што Гайдукевіч не апазіцыя. Навошта зараз абмяркоўваць яго кандыдатуру як нейкую альтэрнатыўную кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах.
Добра, далей. Ўсё ж такі яшчэ прагучала такая фраза, што вот новыя сілы, новыя вот как бы імкненні. Выбачай мяне. Патрапіў у лекарню ў выніку вот гэтых тваіх вот дзеянняў твой бацька. Табе самой у лекарні стала дрэнна. Вот выбачай мяне, вот пасля гэтага яшчэ казаць, што ў мяне тут новыя сілы з'явіліся, вот выйшаўшы з лекарні. Неяк вот дзіўна гучыць.
Гэта на кароткі тэрмін было толькі. Я перахвалявалася за тату насамрэч, але глядзіце, тут пытанне, ўлада хоча зрабіць, вось калі яна ставіць апазіцыйнага палітыка там ці кандыдата, які ўжо не першы год балатуецца па гэтай акрузе, яго ёсць падтрымка, на апошняе месца даючы там проста мінімальны нейкі адсотак галасоў выбарцаў, хоча дэматываваць і паказаць, што ну куды вы зноў лезеце, што вы нічога не зможаце дабіцца. Но я не ўспрымаю, мяне нельга дэматываваць такім чынам, і вось той вынік і назірання на маю акрузі, і майго ўдзелу падліку галасоў, калі нічога не празрыста, і бачна, што сістэма ўся працуе супраць апазіцыйных палітыкаў, дае мне сілы і матывацыю. Я досыць моцны чалавек, і я не думаю, што можна знайсці нейкі факт таго, дзе я паказала сваю слабіну як палітык.
Дае мне сілы і матывацыю. Да чаго? Вось толькі
змену,
што толькі
змену.
Што прагучала. Мы ўжо даўно зразумелі, што выбарамі ў гэтай краіне нічога не дасягнеш, ніякіх ні зменаў, нічога. І зноў кідаемся ў выбары.
Не, чаму ў выбары мы кідаемся?
Хорошо, удзел у выбарчай кампаніі.
Гэта больш правільны тэзіс, да.
Ну, так, а вот сэнс і логіка, вот дзе? Всё адно, які сэнс, мы гэтым нічога не даб'емся, і тады паўтараецца што ў чарговы раз? Мы новых прыхільнікаў сабе знойдзем праз вот магчымасць выходзіць да людзей. І всё, і як гэта набліжае да прэзідэнцкага крэсла цябе?
Глядзіце, тут пытанне ў тым, што ёсць ўлада, ну, досыць там моцная на сваім узроўні. І ёсць апазіцыя, і ёсць людзі, якія, можа быць, і ў пэўнай ступені не давяраюць ні апазіцыі, не давяраюць ні ўладзе. І вось зрабіць так, каб людзі пачалі давяраць і бачыць у апазіцыі прафесійных палітыкаў, пазітыўных, якія ведаюць, што яны хочуць. Мне апошнім часам адчуванне, што апазіцыя ўнутры змагаецца сама з сабой. Тобто мы змагаемся адзін з адным, хто лепш, чыя ідэалогія лепш, але мы не бачым ворага. Тобто вораг гэта не людзі ў адной палітычнай партыі, ці людзі ў розных палітычных партыях, якія хочуць змены, хочуць дэмакраты. А я бачу, што напрыклад, там по майму ж Фейсбуку, што о, этот не так зрабіў, той не так зрабіў. Ой, і все забываюць, хто наш галоўны вораг. Так вось для таго, каб змагацца з гэтым галоўным ворагам, трэба аб'ядноўвацца. Трэба, каб палітыкі перасталі паміж сабой канкураваць і падумалі, што трэба сёння людзям, якая мэта любой палітычнай кампаніі.
І калі жанчына, дзяўчына заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, усе палітыкі вакол перастануць канкураваць, аб'яднаюцца, стануць за яе спіной,
Слухайте, ну не проблема, калі шмат людзей, якія хочуць і бяруць і кажуць пра тое, што не гатовы на сябе браць адказнасць. Лепш, калі такі горш, калі такіх людзей няма ўвогуле. Кажуць: "Ой, слухайце, не, мая хата з краю, я не пайду і не буду нічога рабіць". Я не бачу праблемы, калі людзі ёсць, яны гатовыя і выказваюцца за тое, што да, я магу, я адчуваю сабе сілы, кампетэнцыю, і чым больш такіх людзей, я не бачу тут вот праблема не ў гэтым, не ў тым, што людзі заяўляюць пра свае амбіцыі, а ў тым, ці перамагаюць гэтыя амбіцыі галоўную мэту, ўсё ж такі аб'яднацца. Я гатова працаваць на любога кандыдата, які вакол сябе аб'яднае людзей.
Ну, гэта мы ўжо не раз чулі такія заявы, я гатовы аб'яднацца, калі вот астатнія аб'яднаюцца на карысць мяне. Іншае, вот заява пра тое, што я гатовы аб'яднацца, давайце да аб'яднання, але зараз ты вядзеш сама да расколу нават у межах БХД.
Да, не.
Што да не? Ну, паглядзіце, яшчэ год таму прайшла заява, што правацэнтрыцкая кааліцыя правядзе праймерыс і ад кааліцыі выберуць свайго такога міні-адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Ад БХД у гэтым праймерыс мусіў быць прадстаўляць БХД Павел Севярынец. Правільна я гавару? Правільна. Тобто у Павла Севярынца ёсць прэзідэнцкія амбіцыі на 2020 год. І тут сустаршыня,
якая таксама казала пра свае амбіцыі ў той жа час.
Да. Кажа, вы там як хаціце са сваімі праймерыс і сваёй правацэнтрыцкай кааліцыяй. Ну, а я так... вот, а я вот адна, вот
не,
сама.
Не. Гэта неправда, і ты тут пераварочваеш. Я так не казала, што я адна. Я сказала, што я гатовая. Але я не казала, што я адна. Я падтрымліваю жаданне Паўла, і я падтрымліваю яго як кандыдатуру. Але ў нас крыху розныя мэтавыя аўдыторыі, людзі, якія нас падтрымліваюць. Напрыклад, у мяне ёсць людзі, якія ніколі не падтрымаюць Паўла, а можа быць, у Паўла ёсць людзі, якія ніколі не падтрымаюць яго. Я не бачу ў гэтым праблемы. Ніякія рашэнні не парушаюцца. На жаль, да сённяшняга моманту няма, год прайшоў, але няма працэдуры праймерыс. Я за тое у межах правацэнтрыстскай кааліцыі. Я за тое, улічваючы тое, што вось прайшла парламент кампанія. Я пабачыла, што ўсе палітычныя сілы сёння апазіцыйныя, яны досыць па-сяброўску зараз гэту кампанію прайшлі, як чаго не было раней. І я бачу, што гэты вылучэнне адзінага кандыдата павінна быць шырэй, чым толькі правацэнтрыцкая кааліцыя, і не бачу праблемы, калі у свае кандыдатуры прапаноўваюць розныя лідары, якія адчуваюць сілы і адказнасць за свае заявы і гатовы гэта рабіць.
Як вядома, на сённяшні дзень пра жаданні пазмагацца за прэзідэнцкую пасаду, акрамя Вольгі Кавалькова, якая была ў нашым эфіры, заявілі дэпутатка Алена Анісім, сустрашыня Беларускага нацыянальнага кангрэса, Мікола Статкевіч, старшыня ЛДПБ Алега Ідукевіч, кіраўнік руху за свабоду Юразь Губарэвіч, сустрашыня партыі БХД Павел Севярынец, лідар ГП Мікалай Казлоў, экс-памочнік дэпутаткі Ганы Канапацкай Дзяніс Ціханенка, а таксама дзейны кіраўнік краіны Александр Лукашэнка.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Уладзімір Чузянцоў, затрыманы 21 лістапада на беларуска-польскай мяжы па падазрэнні ў кантрабандзе марыхуаны, арыштаваны на 2 месяцы. У МУС сітуацыю з затрыманнем Чузянцова пакуль што не каментуюць, тым не менш. Версія, што журналісту наркотыкі падкінулі, набывае ўсё больш прыхільнікаў.
Ці можна рабіць высновы па справе Чудзянцова, пакуль невядомыя ўсе падрабязнасці справы і ці гатовыя беларускія журналісты кансалідавана выступіць у абарону затрыманага. На гэтыя ды іншыя пытанні на хвалях Еўрарадыё адкажуць старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец ды медыэксперт Паўлюк Быкоўскі. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство.
Добрый день.
Витаю вас.
Давайте почнем с самого початку. Коли з'явилася новина по наконт затримання Чудзянцова и такая версия того, что наркотики, которые у него нібито знайшли, ему так само нібито подкинули. Какая была у вас реакция на эту новину, Андрей?
Реакция самая звичайная, бо зрозуміло, наркотики, ті то патрони, ці нешта іншае падкідваць, гэта злачынства. Іншая справа, што мы мусім ўсё ж такі атрымаць больш дакладную інфармацыю, бо зараз пра гэта гаворыцца як пра факт. Мы пакуль што не можам гэта сцвярджаць. Але кажу, што рэакцыя цалкам зразумелая, не гледзячы ад прозвішча таго чалавека, з якім гэта здарылася.
Ну, пра прозвішча і пра чалавека, і пра рэакцыю на менавіта гэтага чалавека мы пагаворым крыху пазней. Паўлюк, вот тым не менш, калі з'явілася інфармацыя пра наркотыкі, і тут жа з'явілася інфармацыя, што безумоўна яму падкінулі. От ці былі некія сумневы, ўвогуле, як адрэагаваў на вот эту інфармацыю?
Трэба зазначыць, што мы зараз маем інфармацыю толькі з адной крыніцы фактычна, бо ёсць крыніца сябра Чудзінцова, ёсць крыніца маці Чудзінцова і зараз ёсць адвакат Чудзінцова. Натуральна, што все яны будуць казаць тое, што карысна аднаму боку. І тут, ну і таксама Сцяпан Путіла, які зрабіў пошук і знайшоў чалавека, які быццам бы ехаў разам з Чудзінцовым, это таксама все прадстаўнікі аднаго боку. Так, яны шукаюць інфармацыю, яны выступаюць даволі пераканаўча, бо у нашай сістэме даволі нізкі давер да праваахоўных органаў і калі кажуць, што быццам бы наркотыкі падкінулі, то гэта ўспрымаецца як даволі праўдападобная версія. Але мушу зазначыць, што за доўгія гады ў нас вельмі мала прыкладаў, калі менавіта наркотыкі падкідывалі. Дзякуючы спадару пачобуту, я ўзгадаў, што такі прыклад быў, калі ў машыну Борис, кіраўніцы непрызнанага беларускімі ўладамі Саюза палякаў на Беларусі, от знаходзілі на мяжы наркотыкі, і была такая гісторыя. Але ў прынцыпе такіх рэчаў не вельмі шмат. Што тычыцца от патронаў, то быў перыяд у нас у гісторыі на пачатку кіравання Лукашэнкі, калі патроны знаходзілі апанентаў ці праштрафіўшыхся чыноўнікаў даволі часта. Зараз гэта таксама не такая распаўсюджаная практыка, і таму, калі сапраўды наркотыкі Чудзінцова падкінулі, то гэта адкрыццё новай негатыўнай практыкі, якая не вельмі распаўсюджаная ў нас. І яшчэ важны фактар, толькі што была справа в Росіі Галунова, калі журналістская супольнасць паднялася, і не толькі журналісты, грамадзянская супольнасць паднялася падтрымаць чалавека, якому відавочна падкінулі наркотыкі, і тут атрымліваюцца такія стэрэатыпы перанясення схемаў у Беларусь. І за кошт гэтага, ну вот, шмат каму хочацца ўспрымаць сітуацыю як адназначна такую ж. Я больш асцярожна да гэтага стаўлюся. Так, цалкам верагодна, што маюць рацыю сябры Чудзінцова, але вось пакуль што мы не пабачылі аргументаў іншага боку і не пабачылі нічога іншага. Гэта не значыць, што не трэба падтрымліваць Чудзінцова. Вось ідзе збор грошаў, я да гэтага збору грошаў, ну, трошачкі далучыўся.
Андрэй, ўсё ж такі ваша арганізацыя маніторыць усю сітуацыю з журналістамі і з нейкім супрацьдзеяннем журналісцкай працы, пераследу журналістаў і гэтак далей. Ўсё ж такі можна казаць, ведаючы вот практыку нейкай там ціску на журналістаў, ці пераследу журналістаў, ці правакацыі супраць журналістаў, от практыка мінулых гадоў. І, можна сказаць, ведаючы практыку, мы можам адразу заявіць, што гэта правакацыя. От ёсць падставы для такога?
А я ніколі не магу сказаць, у пераважнай большасці выпадкаў не магу адразу сказаць, што гэта ёсць правакацыі. Трэба збіраць пэўныя доказы, трэба збіраць інфармацыю, ўжо толькі пасля гэтага рабіць высновы. Гэта не тычыцца толькі Чудзянцова, гэта адбываецца заўсёды. І калі праходзілі там судовыя працэсы, ну гэта іншая крыху гісторыя, але калі праходзілі судовыя працэсы, напрыклад, там над Пальчыцам ці над Рэгнумаўцамі, нам было важна атрымаць інфармацыю, што менавіта ім мяняецца ў віну. Калі адбываюцца правакацыі, ну, дарэчы, у апошнім часам беларускія ўлады сталі вельмі такія крэатыўныя, ці не ўлады, ці пэўныя асобы. Напрыклад, Андрэю Павуку з Гомельскай вобласці, ад яго імя нібыта распаўсюджылася інфармацыя пра мініраванне пэўных дзяржаўных установ, ці нават пра забойства яго жонкі. Вельмі часта выкарыстоўвалася інфармацыя пра тое, што чалавек парнаграфію распаўсюджвае. І я пагажуся з тым, што менавіта наркотыкі яны неяк не фігуравалі ў гэтым спісе, але ніхто не, але гэтак сама не фігураваў раніше і момант тэлефанавання аб тым, што замініравалі пэўную установу дзяржаўна, да? Гэта зараз адбываецца, але перш чым рабіць выснову, трэба атрымаць пэўную інфармацыю. Гэта першы пункт, на які я хацеў звярнуць увагу, і другі, які выклікае і выклікаў уже пэўную рэакцыю ў сацыяльных сетках, звязаны з тым, наколькі вось гэта затрыманне звязана з менавіта журналісцкай дзейнасцю. Для мяне таксама тут няма доказаў спрыяцця, бо ўсё ж такі, што б не казалі, Чудзінцоў гэта не той чалавек, які як костка ў горле стаяў у беларускіх уладаў сваімі артыкуламі і сваёй журналісцкай дзейнасцю.
Павлюх, пытанне як да медыаэксперта пра журналісцкую дзейнасць, хаця тут, напэўна, можа быць, менавіта пра журналісцкую дзейнасць не зусім варта казаць. Вот мы зараз гаворым пра Сцяпана Святлова, і ўсё ж такі ён блогер больш. У дадзеным выпадку выступае як блогер, не ведаю, ці прымяняльна да яго зараз казаць там журналіст, журналісцкая дзейнасць, але вот ён адразу заявіў зараз вот не далі як сёння раніцай чарговы допіс у Фейсбуку размясціў пра тое, што неабходна падтрымка, пра тое, што канкрэтна падкінулі, што гэта правакацыя, як вот такая праўда ў апошняй інстанцыі ад яго вот толькі гэта версія разглядаецца. Вось з пункту гледжання вот усё ж такі медыаэксперта. Ці варта вот так вот зараз падаваць інфармацыю?
Ну, глядзіце, пакуль што мы маем інфармацыю з аднаго боку. Калі казаць не пра сяброў Чудзінцова, а пра медыя, то медыя мусіць ўсё ж такі правяраць інфармацыю ў розных крыніцах і казаць, што мы пакуль не маем інфармацыі з крыніцаў, якія незалежныя. Бо ну, зараз складана рэальна ацаніць, што адбылося. Але мы можам сыходзіць з праваабарончай, нават не медыйнай такой вот падыходы, а праваабарончай. Па-першае, ёсць прэзумпцыя невінаватасці. Так ёсць інфармацыя пра затрыманне, так ёсць інфармацыя, у чым падазраецца Чудзінцоў, але пакуль што няма абвінавачання і больш за тое не было суда. Другое, мы можам адразу разважаць пра тое, што асоба кепская ці асоба добрая, але ўсё ж такі для грамадства вельмі важна не толькі гэта, а каб не было падкіду наркотыкаў, падкіду патронаў і гэтак далей. І тады, можа быць, будзе важна не тое, ці з'яўляецца Чудзінцоў журналістам, медыактывістам, ці увогуле проста ён там разводзіць коцікаў. Это не так важна. Важна тое, каб не парушаўся закон, каб все правы чалавека былі абароненыя. Это ўжо іншая гісторыя. І тады, калі мы будзем мець доказы ці ну, нейкую больш дакладную інфармацыю, можна будзе рабіць высновы. Вось мне сапраўды спадабалася пазіцыя Бажа ў справе аўтараў Рэгнума, бо канешне, шмат хто не падзяляе меркаванні, ацэнкі гэтых людзей, якія пісалі на расійскія рэсурсы, але разам з тым тут узнікла пытанне свабоды слова і Баж заняў канкрэтную пазіцыю. І я думаю, што гэтую пазіцыю з актывістам Бажа, кіраўніцтва Бажа было прыняць даволі складана. Я думаю, што тут можа адбыцца тое самае, але можа і не адбыцца, бо мы не ведаем пакуль усёй інфармацыі. Што тычыцца пазіцыі Сцяпана Пуцілы, то ну натуральна ён бароніць свайго сябра.
Вось Паўлюк сказаў, што далучыўся да збора сродкаў на адваката, якую там вот Чудзінцову аб'явілі ў сацыяльных сетках, казаў пра пазіцыю Бажа і ўвогуле пра тое, як да гэтага ставіць.
Але я не сябра Бажа, тут вот я чалавек звонку.
Чалавек звонку ацаніў пазіцыю Бажа. У той жа час вы, Андрэй, не далі, як учора вечарам, напісалі допіс у Фейсбуку. Ён, праўда, пад замком, так бы мовіць, я не парушу ніякіх, ну, для сяброў быў. Я не парушу ніякіх нормаў, калі ўсё ж такі скажу пра яго і скажу пра тое, што загаловак гэтага вашага допісу не журналіст. Гэта, вот, як разумець, гэта вот стаўленне такое, што башакі аб'ядноўвае журналістаў, не будзе ніякага дачынення мець да абароны, скажам там, ні, і ўвогуле не хоча не мець ніякіх зносінаў з Чудзінцовым і гэтай справай?
Па-першае, заўважу, што баш мусіць абараняць, зразумела, сваіх сябраў у любых выпадках. Але гэта не ёсць уся сфера дзейнасці баш. І мы не толькі на журналістах засяроджваемся. І у нас самае галоўнае – это абарона свабоды выказвання. Гэта ёсць галоўнае. І таму, ці ёсць хтось прафесійны журналіст, ці ёсць ён блогер, ці хтось яшчэ, гэта не з'яўляецца некай перашкоды для таго, каб абараняць гэтага чалавека ў выпадку, калі мы бачым, што свабода выказывания в Украине под питанием, что под погрозой и певные жорсткие деятельности певных структур отбываются. Коли я писал не журналист, я не имел на увазе правовый статус Одинцова згодно с законодавством о сродках массовой информации. На угол это была реакция на коммент под иншим постом, и я писал там больше жорстко. Але для меня это была моя моральная оценка той деятельности, якая мне ведома Чудинцова, якая отбывалася 20 годов тому, якая отбывалася 10 годов тому, и что, на мой погляд, это та деятельность, якая до журналистики мая только те относины, якія ганьбить журналистику. Вось у чем сенс моего поста. И на конт вось подтримки. Знов-таки я писал, что кожный може приймати рішення сам. І, до речі, БАШ не має ніякої індульгенції чи там пріоритету на акції солідарності. Гэта може робити кожен. Кожен, хто жадає підтримати Чудинцова, може гэта зробити. Може вийти з надписом «Я Чудинцов», може робити далі. Що буде робити БАШ, я не веду. Гэта було моє особисте меркування. А буде потім гэта розглядатися на правленні організації.
А цалкам размову з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім і старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістам Андрэем Бастунцовым пра затрыманне Уладзіміра Чудзянцова слухайце і глядзіце на eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
23 лістапада гурт «Акуты» зладзіў вялікі сольны канцэрт у сталічнай культурнай прасторы «Корпус». Выступ прайшоў у межах восеньскага тура пад назвай «Бязлітасны дэнс», на якім музыкі прэзентуюць новую канцэртную праграму.
Чым адметная гэтая новая канцэртная праграма? Ну, на нашых хвалях распавялі нязменныя ўдзельнікі «Акуты» Станіслаў Мытнік ды Раман Жыгараў. А мы перадаем слова Маш Калеснікавай ды Міхасю Іліну.
Слухайте, ну, у вогуле, зараз ви уже такі крыху інший гурт, я маю на увазі, що ви уже там підключилися до електронного гучання, так?
У нас був реп.
І тим більше до репа, ось, до вот этого вот небесного репа, ну. А тут раптом старі пісні, ви ніяким чином їх переробили уже під ось реп і під електронщину, чи все ж будуть снатливо, чисті, без цього всього новенького і такого вот шелухи этой.
Не, наоборот, мы их вспомнили, как их и треба грать. Угу. Бо мы, как родоначальники увогуле белорусского инди и головный белорусский инди-гурт у сусветном масштабе, нам треба было вспомнить, как это оригинально гучить. Бо я памятаю, когда другий альбом выходил «Не існую акута», мне писали навод с некой там Мексики, ведаешь, про на той момент вельми актуальный гук. Зараз, напевно, он уже не так гучить свежо, скажем так. Але тоді, напевно, это было up to date, и мы попали в струю. Струмень, нам одночі сказали. Не хочете назваться? А вот что у вас не зрозумело, Ніка?
Нет, ты в контексте расповеди.
Это не важно. Вы не хотите назваться струмень?
Струмок,
да. То бок вось.
Там бабулечка была.
Ага. Я нас слухала.
Да, это была мова на нова курс.
Она не фанатка была, але, но я так слухала уважливо, потом кажу, что треба вам, хлопцы, струмок переименоваться.
Это гучить вокальный инструментальный ансамбль струмок. Гоноровый.
Слухайте, ну я от гляжу, виступ пройде у межах восінського тура «Безлітосний денс». То бок «Акуты» виправляється у сусідний тур.
Конечно. Межгалактичний.
Ну, де будете грать?
Да, де завсёды, де звичайно, Беларусь, Україна, ми доедем до Польщі. Де звичайно. Мо нават у Росію скатаємося, поглядим. Нам апошнім разом сподобалося, були вельми теплые вечарины. У Питера, в Москве. Угу. Як не странно. Ну, там свои ж ходят белорусы.
Да, речи, вот цікаво, что зараз гурт «Молчат дома», так?
Да.
Ездить по Европе, ага. Вельми так круто ездить, и яны уражены тем, что вот аккурат не свои.
Ну,
вось
яны как раз попали у струмок, разумеешь? И все правильно. Так и треба. Угу.
А як вам потрапить у той самый струмок, обходили не свои?
Мы уже.
Никто докладно не ведает. Яны нават сами, мы с гэтыми хлопцами знаёмыя, и Ось у їх одночі запитали таке ж питання, і вони докладно не відказали. Вони просто сказали, що ось нам пошансувало.
То да, ми це самі... я запитала, ну, до речі, бачиш, тут, да. у тому самому ефірі, от вони це і відказали. Ага.
Да на Лідбіра ми з ними.
Да, я ж кажу, що ми знайомі, ми на Лідбіра з ними так само розмовляли. Ага. Я згадав ось це інтерв'ю з тобою, оказалося, що з тобою. І ось він прикладно те ж саме і казав там.
Ну, зараз така хваля, бачиш, такого холодного кінця 80-х гука. Як там була група «Телевізор», мені вспоминається почому-то по цьому поводу, очень... скажем так, канонічне. Тобто, вот, вони гучать як група «Телевізор». І, ну, ось, попали у струмок. Чому ні? Молодці, хлопці, об'їжджають. Зараз, я так розумію, їм допомагає.
Ламов?
Да, да.
Ну, так, він зараз їхній директор.
Ну, ось, видатно.
Ну, а більш музичних новинів чекає вас напереді у програмі «Євразум». Заставайтеся разом з нами.
«Євразум». 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 Головна інформаційна програма «Єврорадіо».
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. 42-гадовы беларускі спявак і тэлевядучы Георгій Калдун прайшоў у этап прамых эфіраў украінскага шоу «Х-фактор». Ён адабраўся ў каманду Вольгі Паляковай у катэгорыі «Старэйшыя за 30». Калдун выступіў у «Х-фактары» 23 лістапада, у трэці трэніровачны дзень. Вядучыя адвесілі яму нямала кампліментаў, а ён змог дасціпна на іх адказаць. Артыст распавёў, што ў душы ён да гэтага часу дзіця. Пригадав, як працював у школі, продавав винно-горелочні вироби, де розгружав вагони з цукром. На шоу Георгій Калдун проспівав пісню «Філ» Робі Вільямса і пройшов у етап прямих ефірів. 24 листопада на дитячем Євробаченні перемогла представниця Польщі Вікі Габар. Яна виконала пісню «Superhero». Гэта другая запар перемога Польщі на дитячем Євробаченні. Летась на конкурсі у Мінску першае место заняла Роксана Венгель. Ліза Міснікова, якая представляє на конкурсі «Беларусь», заняла 11 місце. До речі, беларуская жюри поставила російському дуету на дитячем Євробаченні 0 балов. Столько ж отримала беларуская виконавця від російського жюри. Кантри-поп-виконавці і автору пісень США Тейлор Свіфт уручили 6 узнагород на штогодовій американській музичній премії American Music Awards. У гэтым годзе Свіфт атрымала 5 узнагород у номінацыях: «Відэа года», «Любімы поп-рок выканаўца», «Любімы поп-рок альбом», «Любімы сучасны дарослы выканаўца» ды «Выканаўца году». Таксама яе ганаравалі звання ганаровага артыста прэміі 10-годдзя. Такім чынам, у Тейлор Свіфт атрымалася абысці рэкорд Майкла Джэксана. Амерыканскаму спеваку уручылі 24 узнагароды, а ў Свіфт узнагарод ужо 29. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Євразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Євразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Єврарадыё».